Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi kan spise Jesus. Når vi gør det, bliver vi, der er tomme og har så stort behov for sand næring, fyldt med ham som evigt levende, ægte, guddommeligt brød. I dette brød bliver Gud selv vores portion. Gud ønsker, at vi skal spise ham. Han er mad for os at spise for at stille vores dybeste sult. Gud, universets almægtige skaber, den enestående kilde til alle ting, det eneste guddommelige, majestætiske, evige, uskabte væsen, er blevet spiselig til vores nydelse og tilfredshed. Det var et citat fra en amerikansk evangelisk kirke. Lauge, nu bliver det altså vildt, for i dag der handler det om nadveren.
Men jeg synes, altså, for mig giver det ikke mere mening. Jeg blev ikke klogere af det citat. Faktisk synes jeg, at det bliver endnu mere sindssygt, når man begynder at dykke ned i, hvad nadveren er. Og jeg kom til at tænke på, altså hvis aliens de landede på jorden, og så, at den herskende religionssymbol var det torturredskab, som deres gud blev dræbt på. Og de så øvrigt har den her tradition, at når solen er stået op 7 gange, så spiser de simpelthen deres gud og skyller det ned med hans blod. Så kan jeg godt forstå, hvis de her aliens ikke har givet sig til kende, men ligesom har taget deres flyvende tallerken og flået væk igen. Eller bare hvordan andre religioner nogle gange må kigge på den kristne, så må de ligesom Asterix og Obelix, når de kigger på romerne, sige, de skøre, de kristne.
Ja, er det kannibalisme det her? Altså at spise et menneske? Er det teofagi? Det betyder at spise en gud. Teo betyder gud, fagi betyder at spise. Eller er det her måske endda begge dele? I forbindelse med påsken, Lauge, så skal vi dvæle lidt ved, hvor mærkelig denne her idé egentlig er. Det er lidt som det er med mange af de her idéer, at man går og gentager dem og siger dem og ser dem skrevet ned og tænker ikke så meget over det. Og så, hvis man lige stopper op en gang, så står de frem i al deres unikke, bizarre natur. Så vi skal mindes Jesu korsfæstelse ved at spise hans kød hver eneste påske. Og så er det altså værd, mener vi her, at stoppe op og prøve at forklare, hvad de to ting overhovedet betyder. Altså kødet og blodet. Nadveren er nok det vigtigste kristne ritual, og det er en af kun 2 hellige handlinger i den danske folkekirke, så det fortjener selvfølgelig et helt program. Vi skal i denne her udsendelse se på, for det første, hvor skikken kommer fra. Hvordan opstår sådan en idé, og hvordan bliver det et kristent ritual? Derudover så skal vi stille spørgsmålet, hvad i alverden er meningen? Hvad skal det egentlig forestille at være, der sker? Hvad har man diskuteret gennem historien og ment? Og gælder nogen af alle de vilde idéer egentlig stadig i dag, eller er det bare blevet rent symbolsk? Så vi kommer altså ind på noget kirkehistorie og på noget sådan udvikling af idéen. Og så skal vi også til sidst se på, hvorfor det er så vigtigt det her. Og hvad det så egentlig gør ved os, at vi, der lever midt i kulturen, ikke kan se, vi kan simpelthen ikke få øje på, hvor mærkeligt det her billede egentlig er, på nær, når vi som nu virkelig fokuserer på det. Hvad er det, der sker der? Velkommen til.
Ja, hvad er det, der sker der? Og hvis vi skal se udgangspunkt i selve nadveren i Bibelen, som jo verdens mest berømte måltid, som jeg egentlig også synes er ret bizart, så er det jo, at Jesus og hans disciple, de skal fejre den jødiske påske, hvor man slagter et lam for at mindes, at det var blodet fra et lam, der var med til at frelse jøderne fra døden og slaveriet i Egypten. Jesus og hans disciple, de finder et hus, hvor de kan spise, og her bebuder Jesus, at en af dem vil forråde ham. Og jeg tænker allerede her, har der måske ikke lige været den bedste stemning under den her middag. Mens de spiser, så tager Jesus et brød. Han velsigner det, og så giver han det til disciplene og siger, tag det, det er mit legeme. Bagefter så tager han et bæger vin, som han også velsigner og giver til sine disciple, og så siger han, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Christian, altså, desto mere jeg tænker over, som du også snakkede om lige før, desto mere jeg tænker over det her med nadveren, desto mere underligt, besynderligt, mærkeligt synes jeg det er.
Ja, altså, nadveren er jo egentlig første gang, sådan rent historisk beskrevet, i Paulus' første brev til Korinterne, i en længere beskrivelse af, hvordan man sådan bør udføre den. Han diskuterer blandt andet med nogle af sine, med nogle af de her kristne, om at de har misforstået, hvordan det skal være og sådan noget der. Og han fortæller, hvor vigtigt det er i forhold til at dyrke afguder og så videre. Men det vil altså sige, at til vores sådan undersøgelse her, så kan man sige, at allerede 20 år cirka efter Jesus er død, så er det her åbenbart ikke bare noget, Paulus foreslår, for det gør han ikke. Det er en tradition, han forholder sig til. Vi må regne med, at det her det er noget, de har gjort fra begyndelsen af. Og det er faktisk, og det er ret interessant det her, Lauke, det er faktisk den eneste gang, Paulus rigtig skriver om Jesus som person, hvad han sådan gjorde og hvad han sagde. Hvis man ellers læser Paulus, så kan man nogle gange godt få en ledighed til at tro, at han måske taler om en helt anden person end den Jesus, vi kender fra evangelierne, fordi Paulus' Jesus, han helbreder ikke nogen, han taler ikke i lignelser, han kommer ikke med visdomsord, vi forbinder ham med. Paulus citerer aldrig Jesus. Det her er egentlig den eneste gang, hvor han sådan ordret nævner, hvad Jesus har sagt, og så ret vigtigt også, kommer med et afgørende plotpunkt. Paulus fortæller, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde.
Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, vil vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden.
Men læg lige mærke til, at der er en ret meget i den sætning. Den nat, da I Herren blev forrådt, det er jo ligesom en klar reference til det plot, vi føler, vi kender. Så er der også hele traditionen omkring det her med, dette er mit legeme, gør det til ihukommelse af mig. Han brødet og takkede, det vil sige højst sandsynligt har sagt en bøn, altså velsignet det. Så der ligger rigtig meget information i den her ene sætning, hvor det tidligste vidne, vi har til, hvad der har været den historiske Jesus, højst sandsynligt citerer det. Så man kan sige, nadveren er en grundlæggende del af kristendommen, bliver vi nødt til at forstå. Det er simpelthen noget, der er der fra begyndelsen af. Og fortællingerne, som du refererede til i de synoptiske evangelier, altså Markus, Matthæus og Lukas, kan man godt læse som en dramatisering af Paulus' lille detalje. Altså det er ligesom, det lyder nærmest som om, de citerer ham,
ja.
Hvis du kigger på det på den måde. Ikke? Så vi er klar over i den her historie korsfæstelsen, altså han er død, ideen om, at Jesus har givet sit liv for vores, og at han er stået op igen, som Paulus siger, og det skal vi også. Og måltidet for Paulus er centralt, det er rituelt, og det er noget, vi gentager, fordi det minder os om det. Og det er jo i og for sig den historie, der bliver fortalt i evangelierne, og der bliver det måske udfoldet dramatisk. Måske er det den korrekte minde. Måske er det også bare den her lille passage fra Paulus, der bliver foldet ud. Hvis man vil kigge på det sådan historisk set.
Det er sjovt, at hvis det er den lille passage, som har spredt sig så meget og oplevet sig centralt for hele kristendommen. Jeg har faktisk, altså, jeg har virkelig svært ved det her. Hvorfor spiser vi egentlig Jesus Kristus? Og når man så begynder virkelig at tænke over den, så synes jeg virkelig, det er underligt. Er det, at det er for at få noget guddommeligt i sig, eller er det en måde at bekende sig selv til kristendommen for at få frelse? Jeg har faktisk meget svært ved at regne ud, hvorfor er det egentlig så vigtigt at spise og drikke Jesus?
For det første vil jeg lige sige, at selv hvis det bare er Paulus' fortælling, som har været oplægget, eller forelægget, kan man sige, så betyder det ikke, at det ikke har været vigtigt. Det er meget klart at forstå, når man læser Paulus, at det her det er et centralt ritual. Det her det er noget, de gør og tager meget alvorligt allerede tidligt i kirken. Så derfor tror jeg, at ligegyldigt hvordan man mener, hvad der blev skrevet først, så er det helt klart, at kristendommen har som et af sine hovedritualer fra starten af, før den overhovedet hedder kristendommen, at man mødes, at man bryder brød, at man drikker vin, og at man ser det som Jesu Kristi læme og blod. Så ja, hvorfor gør man det? Paulus skriver, at Jesus sagde, gør dette til ihukommelse af mig. Altså at komme ham i hu, det forstår vi tit som at huske Jesus. Men på græsk, der er ordet anamnesis. Og det er sådan et ret skønt ord, som en af mine yndlingsforfattere, Philip K. Dick, som er science fiction forfatter, han også var vild med, fordi det betyder noget i retning af at huske noget, man har glemt. Måske endda noget, man husker fra en tidligere eksistens eller et tidligere liv. Det er sådan en slags at huske. Man bruger det sådan i græsk filosofi omkring at huske sit ophav, at man finder ud af, at man i virkeligheden ikke bare er den her krop på jorden. Altså det er som at huske sin natur på en eller anden måde. Så det er et ret stort ord. Så når Jesus beder disciplene om at spise hans kød for at huske ham, eller huske hans død, genleve hans død, så bringer det umiddelbart tankerne hen på det, at Jesus jo offrede sig selv. Så det man på en eller anden måde ihukommer, eller endda sådan nærmest opdager, altså man, selvom du ikke var der, Lauke, så vil du ved at modtage nadveren på en eller anden måde erkende den her sandhed. Du vil huske, når jo, det er sandt. Og samtidig så er det den her klare billede, at det, som Jesus jo gennemgik, det var, at han døde. Det siger Paulus også, at hver eneste gang, vi spiser nadveren, så husker vi hans død.
Ja.
I jødisk tro, der var offerdyr jo en del af troen. Vi har masser af eksempler på dyr, der bliver offret. Så i forbindelsen med påsken, mindes vi specifikt, at israelitterne ofrede et lam, og blodet smurte man over døren for at undgå, at dødens engel skulle komme ind. Det var simpelthen det, der reddede israelitterne. Det er meget vigtigt at forstå, at den her sidste nadver, som Jesus har med sine disciple, det her måltid, er en fejring af den jødiske påske. Og der er pointen med den her fejring, er, at man ofrer et lam, og man bærer usyret brød, det vil sige brød, der ikke skal stå og hæve, fordi det skal gå hurtigt, de skal flygte. Så det er ligesom det, der er ideen. Man offrer et lam, og i den her historie er det Jesus, der bliver offret. Og det er jo et vildt billede i sig selv.
Så Jesus er offerlammet?
Det er, altså, et tilnavn for Jesus i kristendommen er Guds lam, altså Agnus Dei.
Ja.
Det er simpelthen, han er det lam, vi offrer nu. Vi behøver ikke, dig og mig, Lauke, hvis vi nu var troende kristne. Vi behøver ikke at ofre flere dyr, fordi Jesus har ofret sig for os. Det er jo en vild idé, som man godt lige kan dvæle lidt ved. Vi, altså os, nu siger vi de kristne, vi er jøderne i Egypten, og vi skal flygte, vi skal videre til den næste verden, og Jesus, han er altså ikke Moses. Han er lammet, der bliver ofret.
Ej, det skal jeg lige hænge til.
Ja, så det vil sige, du kan jo huske i juleeventyret, der var der sådan nogle egyptiske overtoner, hvor de skulle ride på et æsel og tage til Egypten, og man prøvede sådan at få den til at hænge sammen med den historie. Men pointen her er ikke, at Jesus er Moses, der leder sit folk. Pointen er, at Jesus er det lam, der bliver offret for, at du bliver skånet. Så det vil sige,
hold da op.
Okay, Lad lige den synge ind, Lauke. Hvad siger du til det?
Så nu kommer der 5 minutter stille i radioen. Præcis. Jeg har jo hørt før, at Jesus som offerlammet, men at det er en sammenligning med det lam, som er blevet dræbt for at smøre det blod ud på de døre, som gør, at jøderne ikke bliver dræbt i Egypten, når dødens engel kommer forbi. Den havde jeg måske, at den havde jeg ikke fanget.
Nej, så du kan se, det er simpelthen et offer, der redder os. Og det er jo det, vi altid hører, en offer sig for vores skyld og så videre. Så når vi skal huske Jesus i denne her kontekst, vi skal ihukomme ham, vi skal genhuske ham, som anamnesis på en eller anden måde er, så skal vi spise hans kød og blod, der her så er brød og vin, og det gør vi for at huske, altså det er ikke sådan bare for at huske vores gamle ven Jesus, skål for Jesus, kan du huske ham? Du ved, jeg sender ham en kærlig tanke, selvom det helt sikkert er en del af det også, men for at genudleve selve offringen, altså lidelsen, døden, torturen af vores frelser. I evangelierne, der kalder Jesus sit blod for pagtens blod, eller endda den nye pagts blod. Og vi har jo før talt stolpe op og stolpe ned om pagten i forbindelse med David og jødedommen og pakten mellem Moses og Gud, og hvordan det var en masse love, og det var det, der ligesom slog fast, at der var det her, den her forbindelse mellem Gud og hans folk. Så Jesus, han sidder i Jerusalem, som er det, den by, hvor David bragte pakten til. David bragte pakten til Jerusalem. Mm. Jesus, som vi jo må forstå, er den nye David, han er Messias, sidder nu i Jerusalem og slutter en ny pagt. Ud med den gamle, den jødiske pagt, den er færdig. Det må man ligesom slutte ud af det. Og her er den nye pagt, som er, jeg offrer mig, I drikker det her blod, og det er den nye pagts blod. Så det er den nye aftale. Jesus er død og genopstået for at vise os, at det er muligt for alle os andre også. Og han lover os, at hvis vi tror på ham, så er det også muligt for os. Det er den nye pagt.
Er det derfor, det er så vigtigt, at når troende skal spise deres aftensmåltid, at de beder lige der?
Altså måltidet generelt i kristendommen er bare vigtigt, fordi siden det centrale ritual er et måltid, så kan man sige, så kan alle måltid jo have lidt af det i sig. Der er en anden måltidsskik, vi ser, også hos de tidligste kristne, som er det, man kalder en agabefestlighed eller fest. Agape betyder kærlighed, og det vil sige, det er sådan en kærlighedsmiddag. Altså, det lyder jo hyggeligt, men det er også set som sådan et helligt ritual, simpelthen. At over måltidet, der er man sammen som Guds folk. Så ja, der er noget med de kristne og det her med at spise noget, som er ret specielt. Og det bliver vi ligesom nødt til at tage alvorligt. Det er en meget vigtig detalje i det her at forstå, at Jesus vil gerne have os til at spise hans kød og blod. Han siger, please, kom nu, spis mig. Det var også det, jeg var med i citatet fra starten af, som er, at det her, det er en Gud, der siger, spis mig.
Jo.
Please, come on, du ved, ikke? Tag en bid for søren, ikke? Og ved at gøre det, så siger vi, at vi tror. Og så kan man sige, er det kannibalisme? Eller er det symbolsk? Eller er det en eller anden idé om at vi spiser Gud? På en måde kan man sige, det er alle tre og ingen af dem, alt efter hvordan du ligesom ligger på spektret. Den danske religionsforsker Michael Rothstein, han har en god beskrivelse af, at det, der gør det til religion, altså paradokset herinde, det der er irrationelt, som gør, at det ikke bare lige kan afgøres, det er ikke en fejl ved, altså vi har det jo tit sådan med det videnskabelige verdenssyn, at hvis noget ikke kan afgøres, altså betyder det her eller det her, så er det en svaghed ved et argument, ikke? Men i religionen, som man siger, der er det her i og for sig en styrke. Det er det, der gør billedet og mysteriet fleksibelt. Det gør, at det kan blive ved med at blive fortolket, at man kan blive ved med at læse noget ind i det. Det gør, vil jeg mene, teksten vibrerende. Den bliver ved med at vibrere gennem historien. Det er også det, som den engelske historiker Tom Holland kalder det fremmede eller det mærkelige inde i midten af kristendommen. Det her, det er et virkelig mærkeligt billede. Hvad er det dog, der sker? Vi spiser vitterligt Jesus, og det er samtidig vitterligt en ny pagt, som vi husker ved at lide med Jesus, og det er vitterligt også bare, at vi mindes ham på en eller anden måde. Ikke? Og betydningen fra starten er bundet sammen med en fortælling både om en ofring, om reelt kød og blod, om at det helt faktisk er det, vi spiser. Vi spiser en stedfortræder for Guds lam, der er blevet slagtet. Altså, det er en voldsom retorik, ikke?
Altså, indtil videre, hvor jeg havde håbet, da vi startede, at det ville give lidt mere mening. Det håber jeg stadig. Indtil videre, så bliver jeg kun mere forbløffet over, hvor vanvittigt det her er.
Ja, altså man kan sige, men mening, Lauke, er jo mange forskellige ting. Mening betyder jo ikke, at du kan finde beviser for det, men man kan sige, om ikke andet, så er det meget klart at forstå, at nadveren er sådan en lidt kedelig ting med nogle oblater og noget sød vin, hvis ikke man et sekund begynder at tænke over det. Og når man et sekund begynder at tænke over det, og så dykker ned i det, jamen så står det mere og mere klart frem som et decideret mysterie.
Jeg har brugt ret lang tid på at prøve at finde ud af, hvad er ideen med nadveren, og startede med at læse i de første tre synoptiske evangelier, og blev ikke voldsomt klogere, og så blev jeg en lille smule klogere i Johannes evangeliet, der jo faktisk ikke har nadveren med som sådan, men til gengæld har snakken om livets brød. Og det gav mig en lidt klar fornemmelse af at forstå nadveren. Og nu læser jeg lige op fra Johannes kapitel 6, vers 51. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid.
Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan som det, fædrene spiste. De døde. Men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid.
Det det vil sige, dem, der modtager nadveren,
ja,
de bekender sig til troen. De genopstår ved dommedag, for det jo lover Jesus dem, at de gør, hvis de spiser nadveren, og dermed får det evigt liv. Og så det her med jøderne, de bliver sure på det. Og jeg tænker også, hvor stort et opgør er nadveren med jødedommen? Er det en central ting for, at jøderne også bliver virkelig, virkelig sure på de her den her nye religion? Og er nadveren selve symbolet på, at vi bekender os til den her tro, kristendommen?
Til det sidste, ja, det vil jeg helt klart mene. Altså, vi har dåben som den ene, som er sådan der, hvor man accepterer den her nye sandhed, og nadveren er på en eller anden måde en bekræftelse af troen, fordi der jo er den der ihukommelse, som sagt, som ikke bare er at huske ham, men som er at genleve, at huske sandheden, som man altid har vidst, som jo at det tro er. Det er der, hvor man pludselig forstår noget. Gud, ja, det skulle da også sådan, det egentlig er. Og det har altid været sådan. Det er ikke en ny idé, hvor man pludselig tænker, nå ja, det virker mere sandsynligt. Det er noget, der klinger og er inde i en som en erkendelse. Hvis du tager samme kapitel og kigger på vers 28, så står der, så sagde de til ham, hvad skal vi gøre for, at vi kan gøre Guds gerninger? Og Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Så Guds gerning, altså punktum, er ikke noget med hjælp de svage, opfør dig ordentligt, et eller andet. Det er at tro. Og det er det store opgør. Det er det der, som vi har talt om før, at jødedommens regler, jødedommen er en lovreligion på det her tidspunkt, hvor at det, man diskuterer, det er, holder du sabbaten på den rigtige måde? Er det der tøj i orden? Hvem kom du til at snakke med på vej hjem-agtigt? Og her der er det her simpelthen et opgør med det. Så den eneste handling er troen, og den er så enten symboliseret, eller måske endda virkelig gjort ved denne her vilde idé om at spise hans kød og blod. Altså, det du læste op er jo helt vildt, fordi det er så konkret. Altså, Jesus er ikke sådan metaforisk omkring det. Han er sådan lidt, spis mit kød, drik mit blod. Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg gider ikke at tolke det. Jeg gider ikke at give jer en lille åbning.
Jeg kan godt forstå, at jøderne bliver sure på det tidspunkt.
Jamen, det er utrolig morsomt, hvis du læser slutningen af kapitlet, så står der, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Og det forstår man måske godt. Altså, man forstår måske godt, at folk har været sådan lidt, det er sgu lidt for langt ud, det der.
Ej, nu stopper
nu,
du.
Okay, jeg var med på alt det der med, du ved, opføre sig ordentligt og sådan noget der. Selv på jorden var ved at gå under, men nu stopper det. Han står simpelthen i den her version og siger, spis mig, please.
Ja.
Ret hurtigt, sådan i århundrederne efter, så går det, hvad kan vi sige, en lille smule amok for kirkefædrene, når man går tilbage og læser sådan, hvordan de skriver. Allerede i år 105, så skriver Ignatius, som er en af de her kirkefædre, at han længes efter Jesu kød, der også er Abrahams og Davids, og efter hans blod, der er uforgængelig kærlighed og evigt liv. Så det vil sige, fra Paulus, der ligesom beskriver det her som et ritual, så begynder vi at snakke om længsel mod det, som er jo også en kropslig ting. Det er syret, men okay. Han skriver også i sådan nogle advarsler mod andre af de her kristne grupper, der ikke anerkender, at nadverbrødet vitterligt er Jesu Kristi krop, at dem skal man undgå, og derfor tager de fejl. Så okay, så vi kommer så langt, at brødet er simpelthen blevet et stykke krop. Det er allerede en, hvad kan man sige, eskalering fra Paulus' udlægning. Og så er der så Tertullian, en anden kirkefader, som skriver sådan cirka 100 år efter, og han bruger netop som eksempel, at dem, der er vantro, det er dem, der ikke tror på, at det vitterligt er hans krop, og at derfor så, at Jesus så må have snydt dem jo. Fordi Jesus siger, at det er min krop. Og Jesus, han kan jo ikke snyde. Han taler sandt, så man bliver nødt til at forstå hans ord bogstaveligt talt. I de 4. århundrede, så skriver Ambrosius fra Milano, han skriver det sådan som en logisk slutning, at hvis profeterne kunne få ilden til at fare ned fra himlen, så er det ikke så stor en sag at gøre noget brød om til kød. Det kan du godt se, Lauke.
Ja, ja. Når vi er i det spektret, ja. Og du har også sagt før, at det her er ikke symbolsk. Det kan jeg huske i hvert fald, du har sagt før. Det her er ikke symbolsk. Det skal forstås konkret. Men det er stadig en symbolsk handling.
Det er det. Det er det, der kendetegner et mysterie. Altså et mystisk ritual er ikke bare noget, der ryster gruppen sammen, som sociologer har det med at sige. Og det er heller ikke bare en magisk handling, som man ikke kan prøve at forstå. Det er begge dele på én gang, og det går ligesom, det er lidt ligesom et partikel og stråle i kvantefysikken. Det er begge dele hele tiden. Og det er lidt det, vi har at gøre med her. Og pointen med de her kirkefædre er, at det, jeg vil prøve at give et billede af, det er, at der udvikler sig en tanke om, at i det, der siges en velsignelse over brødet og kirken, og det konsekreres, det betyder indvies, så sker der altså noget magisk, noget bogstaveligt talt magisk med brødet og vinen. Augustinus slår fast, at det indviede brød er grundlæggende anderledes fra det sådan normale, ikke indviede brød. Han siger, at Kristus er i det, og så siger han ret sjovt, de troende, de ved, hvad jeg taler om. Det kan jeg ret godt lide.
Og det forstår jeg faktisk godt, den der pointe, at hvis du ikke tror på det, så er det ikke magisk for dig. Altså på en eller anden måde er det også, men for dem, der tror på det, og tror på, at det her det er et indviet brød, så er det konkret.
Ja, det kan man nemlig sige. Det er nærmest som om, at man kan sige, at man bevæger sig i løbet af historien fra sådan en stor, mental, spirituel, psykologisk, sådan en rituel begivenhed, som på en måde er den måde, Jesus taler. Han taler som en gud eller en kultleder, alt efter hvem du har lyst til at tro på, om noget, man gør, som har en betydning, som man bare skal gøre, og det er sådan, det er i religion. Men så bevæger det sig ligesom og bliver til en magisk og en overnaturlig og dermed også bogstavelig handling. Og det er det, jeg gerne vil slå fast, at fordi den bliver overnaturlig, så er den bogstavelig. Hvis vi ikke skal afgøre, om det er virkeligt eller ej, det er bare det, der sker, så er den stadig spirituel og rituel og alt muligt. Men pludselig slår vi fast, nej, det sker helt konkret. Altså simpelthen, det er trylleri, det der sker. Og så bliver det jo både bogstaveligt, som du kan forstå, men det bliver også helt klart overnaturligt. Man skal huske, at denne her tradition er i kirken fra starten af. Den bliver simpelthen en grunddel af kirken og af den kristne praksis. Hos Paulus, der ser det ud til, at man mødes og i folks stuer, i folks hjem, og laver det her ritual.
Det vil sige, har det eksisteret, allerede, da Jesus var der?
Det vil de kristne jo sige, ja, det er jo det, du kan læse. Det er jo simpelthen det, han gør.
Ja.
Altså, tanken er, at i den sidste nadver, der begynder Jesus traditionen. Og det er den samme tradition, vi gentager i nadveren.
Markus evangeliet, kapitel 14. Da det blev aften, kom han og de 12, og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: Sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig, en der spiser sammen med mig. De blev bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham: Det vil ikke mig. Han sagde til dem: Det er en af de 12, en der dypper i samme fad som jeg. For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det og gav dem det og sagde: Tag dette, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem: Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig siger jeg jer, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, for den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige.
I det 12. og 13. århundrede, der kommer man frem til i den katolske kirke et begreb, der hedder transubstantion. Og det betyder noget i retning af forvandling fra en substans til en anden, og man slår fast nu med den store filosofi, som er kommet på mode, som er meget videnskabelig og moderne, så ender man med den fuldstændig vilde konklusion, at brødet altså helt konkret bliver til kød, at vinen helt konkret bliver til blod, og det slår man fast, at det kan Gud selvfølgelig gøre. Altså vi snakker om, det er de samme mennesker på det her tidspunkt, som grundlægger universiteterne, giver penge til videnskabsfolkene og forskerne, gerne vil finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Der er sådan en ny, gryende, naturvidenskabelig nysgerrighed omkring verden, som er baseret på sådan en idé om, at Guds ord er helligt og uforståeligt, men verden er sekulær, som er sådan et nyt ord, der også kommer på samme tid, at man kan dele verden op i det, som er ugudeligt og det, som er gudeligt. Og Gud kan du aldrig forstå, men den naturlige verden, let's go. Og det er ligesom grundlaget til den moderne naturvidenskab. Den kommer, i modsætning til, hvad folk for det meste mener, den kommer fra kirken, bliver fundet af kirken, bliver fremmet af kirken. Og i den, hvad hedder det, sammenhæng, så bliver det, man også, så får man behovet for simpelthen at forklare, hvad er det, der sker med det der brød. Og der vil du elske det her, Lauke. Man slår som sagt fast, at vi kalder det transubstantion. Det betyder, at det bliver forvandlet fra en substans til en anden. Og det slår sig også fast af de her filosofer, skråstreg teologer, skråstreg naturvidenskabsmænd, at forvandlingen sker ved et mysterie. Det vil sige, den kan du ikke forstå. Så det sker konkret, ja, men du kan ikke forstå, hvordan, fordi sådan er Gud jo, og det ved vi, at han er. Der begynder at være sådan nogle dokumenterede mirakler, hvor folk, der er ved at skal give nadveren ud, pludselig bliver brødet tryllet om til stykker af kød. Altså menneskekød i virkeligheden, altså du ved.
Og det har man simpelthen dokumenteret.
Og vinet bliver til blod og sådan noget. Så, ja, du ved, dokumenteret, ikke? Det har man ligesom... Det er gået langt op igennem traditionen. Der er nogle af de her stykker, der er blevet bevaret, og så har forskere kigget på dem lang tid efter. Og sjovt nok har de kristne forskere fundet ud af, at det var faktisk et rigtigt stykke menneskehjerte, og whatever, du ved, ikke? Så det bliver pludselig vigtigt, noget som ikke er vigtigt i gamle dage, at bevise det her. Så sker der så det i begyndelsen af 1500-tallet, Lauke, at...
Nej, vi bliver nødt til at vende tilbage til det der. Hvis vi har kirken som et udgangspunkt, de begynder også at skabe grobund for vores moderne videnskab i dag. Og samtidig er det de samme folk, der slår fast, at det her er, hvad skal man sige, de accepterer det symbolske, de accepterer miraklerne som noget, der er konkret.
Ja, det er lige præcis det. Altså man kan sige, der er ingen, der diskuterer ideen om, hvorvidt Gud findes. Det ved vi, han gør. Så det vil sige, at i den her gryende naturvidenskab, der er det indforstået, at der er nogle ting, der er uden for fatteevne.
Ja.
Men samtidig må vi prøve at finde ud af så meget, som vi
men
kan.
Men så langt er vi jo ikke kommet siden der.
Nej, men der kan man sige, at det, der jo ender med at gøre, at kirken bliver koblet af naturvidenskaben, det er jo, at der er indbygget i kirkens holdning til det en uvidenskabelig, ubeviselig idé. Og det vil sige, at forholdet mellem kirke og naturvidenskab er jo ikke uden problemer, og vi har vores kendte historier om Copernicus og så videre, men det, der bare er vigtigt at forstå, det er, at det er den samme trang. Det er trangen til at forsøge at forstå verden ud fra logik, som gør, at man faktisk slår fast, at det her er et rigtigt mirakel. Det behov har man slet ikke før i tiden. Man har slet ikke behovet for at finde ud af, om det er guddommeligt eller sekulært, fordi den opdeling findes simpelthen ikke. Så det er begyndelsen på at dele verden op i sandsynligt, mindre sandsynligt, virkeligt, falsk, og at forsøge at systematisere det, som faktisk sjovt nok fører til denne her katolske teologi omkring, hvad det i virkeligheden er, der sker ved nadveren. Fordi nadveren er et mysterie. I begyndelsen af 1500-tallet, der har vi Martin Luther, som starter et projekt, stille og roligt projekt, som er det, vi i dag kalder reformationen, som så når jo lige ændrer hele verden. Og han gør jo op med kirken på rigtig mange måder. Og han har en masse sådan, man kan sige, demokratiserende projekter, som er, at den enkelte er lige så tæt på Gud, som præsten er. Der er ikke nogen grund til, at kirken har mere viden, end du har. Det, der er sandt, det er det, der står i Bibelen. Vi skal simpelthen skære igennem og finde ud af, hvad det er, der står i Bibelen. Alt andet derudover, det er noget, mennesker har fundet på. Det er jo igen en videreførsel af denne her opdeling af verden, som enten sekulær eller guddommelig. Så han tager fat i nadveren, og han synes, at transsubstantiationen er et, åndssvagt koncept. Og som han siger, vi havde ikke brug for det de første 1200 år. Så hvad i alverden skal det nu gøre godt for, at vi har fundet på sådan en fake teori for at få forklaret noget, som vi ikke har behøvet at forklare før. Han insisterer på, at Jesus er til stede i nadveren, at Jesus optræder i nadveren. Men hele det her med at begynde at fortolke, bliver det rigtig kød? Er det i virkeligheden kød, det bliver til? Det siger han, det er simpelthen ligegyldigt. Det er ikke det. Det er der ikke nogen, der beder os om, og det står der ikke noget om i Bibelen. Så Jesus er til stede, fordi det kan vi forstå ud fra vores evangelier og ud fra Paulus, som er Luthers store helt. Derfor har Luther god smag i nytestamentlige skribenter. Men der sker det, han kalder en sakramental forening. Sakramente, det betyder en hellig handling. Så der sker en eller anden form for forening. Det er ikke det samme som, at Jesus også er menneske og Gud på samme tid. Det er nemlig også en mystisk forening. Den kan vi heller ikke forklare. Det er bare et mysterie. Men der sker et eller andet. Og faktisk så det, der er ret moderne for Luther, og nu siger jeg moderne med forstået i den her kontekst, det er i og for sig, at han siger, der sker et eller andet, jeg kan ikke forklare det, det behøver jeg heller ikke, lad os forholde os til det, vi kan forholde os til, det vi har data for. Og det, der ligesom sker, kan man sige, han rydder virkelig op, Luther. I kirken er der på det her tidspunkt 7 sakramenter, altså 7 hellige handlinger, som kirken ligesom tager sig af, og som det kun er en præst, der kan gøre. Der er dåben, der er konfirmationen, der er nadveren, der er skriften, altså at man skrifter sine synder. Der er den sidste olie, du ved, når folk er døde, så bliver de velsignet. Så er der ægteskabet og præstevielsen, altså når man laver nye præster. Alle de her ting var sådan nogle handlinger, som kun præster kan udføre, fordi de har fået autoriteten fra Guds kirke. De er på den her måde Guds stedfortrædere på jorden. De var de hellige håndhævere af Guds vilje. Det var ligesom ideen. Alt det her, synes Luther, er noget ophøjet fis. Han forestiller sig en kirke, hvor alle mennesker er lige hellige, hvor præst, det er et job. Ja, der er en magt, der er en vis autoritet, men i og for sig kan alle være præster i deres eget liv, altså sådan ideelt set.
Det vil sige, at han afskaffer mellemlederen for dem, der ikke har lyst til at have en mellemleder.
Det er lige præcis det, han gør. Og så oversætter han Bibelen til det daglige sprog, og siger, at det er ikke kun de her få lærte, selvhellige mennesker. Han siger, det er de nye skriftkloge. De er præcis ligesom farisæerne, vi hører om i det nye testamente. Så han siger, at alle skal kunne læse Bibelen selv og danne sig deres egen mening, fordi det står jo, det hele står i Bibelen. Det er så det, der fører til, altså, der er mange, mange, mange tusind forskellige versioner af kristendom i dag. Så det virkede ikke helt hans projekt. Han mente jo, at det var logisk, det der stod. Men en meget vigtig ting, han gør, det er, at han rydder ud i de der 7 sakramenter. Det her med konfirmationen og det her med, at ægteskabet skulle være en eller anden form for guddommelig forening. Nonsens, siger han. Det eneste, der virkelig er helligt, det er sjovt nok de 2 ting, vi finder i Paulus' breve, det er dåben og det er nadveren. Fordi som vi har talt om før, Luther er en af dem, der begynder at læse teksten kritisk og sige, hvad er egentlig realistisk? Hvad har de ment? Hvad betyder de her ord i deres samtid? Han lærer sig de her gamle, gamle sprog og forsøger at oversætte det på ny. Og han siger, det eneste, vi kan se, at Paulus for eksempel altså, fortæller om, det er dåben, folk bliver døbt, og de har det her måltid sammen.
Så det vil sige, at i Paulus tid, så har de ikke, de er ikke konfirmation, fair nok, de har ikke skriften, og der er ikke nogen, der, hvornår er folk blevet gift kristne? Altså det er de ikke gjort under Paulus tid, så?
Nej, simpelthen ikke. Det er noget, man, der opstår senere. Hele den kristne idé om ægteskab er overhovedet ikke given. Det er mere en folketradition, der opstår. Ideen om, at man skal nå at velsigne folk, før de dør, det er nogle traditioner, der opstår. Det er ikke noget, der står noget om i Bibelen.
Nej, men det er jo klart, altså ud fra Paulus også, at det handler vel om at tro. Og hvis du tror, så er det jo ligegyldigt, om du er blevet velsignet af en anden.
Det er lige præcis det, Luther siger. Det er Luthers mening. Og så har han den der, men det er det, du har. Det er det, du har forholdt dig til. Du vil ikke gå hen og skrifte dine synder. Du vil ikke gå hen og få syndsforladelse og forsikring om, at det hele nok skal gå. Det er også noget, det Luther gør op med. Det er den her idé om, at du kan købe dig til, at der sidder x antal munke og beder på dine vegne. Det er sådan en, du ved, det er sådan en industrialisering af det. Og så skal de nok sørge for, at din sjæl kommer hurtigere igennem skærsilden. Ikke? Det er en fuldstændig vild idé, men, og det siger Luther, det er nonsens.
Men det er sjovt med Luther. Altså, han bliver bare ved med at overraske mig, fordi altså, jeg har netop set Luther som ja, reformatoren, men egentlig tænkt ham som, nu tager vi Bibelen up to date.
Ja.
Yeah. Men det, han vil ret besigt gøre, det er, at han kigger kritisk ind i teksten og siger, det vi har i dag, det passer altså ikke voldsomt godt med det, der står i Bibelen.
Det er hans hovedprojekt. Hans hovedprojekt er tilbage til Bibelen. Det er simpelthen, det er ikke, lad os tolke det på en ny, moderne måde. Han siger, lad os se, hvad der i virkeligheden står. Og det er noget, der ender med at være et vanvittigt, magtfuldt argument. Fordi han jo netop ikke siger, jeg har fået en ny idé. Han siger, nej, det er dem, der er falske. Han kan pludselig begynde at beskylde denne her, på det her tidspunkt, altså 1500 år gamle kirke, for at have misforstået det. Han begynder at kalde paven for antikrist, altså djævlen simpelthen. Han begynder at snakke om, at det er dem, der er hedenske.
Paulus første brev til Korinterne, kapitel 10. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære. Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Tænk på Israels folk. Har de, som spiser af offeret, ikke fællesskab med alteret? Hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, eller at afguder er noget? Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud. Og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. Eller skal vi ikke Herren til vrede? Er vi stærkere end han?
Hvilket jo kræver en vis, altså Luther, han er en selvsikker fyr. Han minder meget om Paulus også på den måde, kan man sige. Hans selvtillid fejler intet, og det ender med at have en utrolig magt og er en kæmpe trussel for katolicismen, der prøver at slå det ned, ligesom de har gjort med så mange andre, men det virker faktisk bare ikke. Meget sjov udvikling af det, den katolske kirke gør, det er, at den gør simpelthen den manglende tro på transsubstantionen til en årsag for, at man bliver henrettet. Altså simpelthen, det bliver sådan, at du kan simpelthen spørge folk, tror du på, at brødet i virkeligheden bliver til kød? Nej, af med hovedet, ikke?
Mm.
Jeg har et citat til dig her fra den østlige kirke. Det er skrevet 120 år efter reformationen, sådan cirka. Det lyder sådan her.
Ja.
I fejringen af nadveren tror vi, at Herren Jesus Kristus er til stede. Han er ikke typisk til stede, heller ikke billedligt eller ved overflod af noget, som i de andre mysterier, eller ved blottet tilstedeværelse, som nogle af fædrene har sagt om dåben, eller ved impanation, og det ord er fantastisk. Impanation betyder i brød gjort, altså pan. Brød er heller ikke ved impanation, således at ordets guddommelighed forenes med eukaristiens brød, hypostatisk, som Luthers tilhængere mest uvidende og elendigt antager, men han er til stede i sandhed og i virkelighed, således at brødet efter indvielsen af brødet og vinen forvandles, transubstantieres, omdannes og transformeres til Herrens sande legeme, som blev født i Bethlehem af evighedsjomfruen, blev døbt i Jordan, led, blev begravet, stod op igen, blev taget op til himmels, sidder ved Guds og faderens højre hånd og skal komme igen i himlens skyer, og vinen omdannes og forvandles til Herrens sande blod, som da han hang på korset blev udgydt for verdens liv. Det her, der skal ikke have nogen tvivl mere, Lauke, at de der lutheranere, de er nogle fjolser, og de fatter ikke en skid. Og reformationen, når linjerne bliver trukket så hårdt op, så fører det til altså, en lang og blodig proces. Altså 100 år efter starter 30-årskrigen, ja. Som måske er der former det Europa, vi har i dag. Altså på mange måder ligger grund til det, der fører til 1. verdenskrig, og dermed også til 2. verdenskrig. Det er den mest blodige. Man snakker om, at det er en tredjedel af de mennesker, der bor i det, vi i dag kalder Tyskland, der dør. Ikke? Det er så voldsomt, det der sker.
Der kan man da snakke om myter og ritualer, der dræber.
Virkelig. Så det er virkelig en, og det er stadig en forskel på de to kirker. Og de mange forskellige diskussioner om, hvordan man så skulle forstå nadveren, førte til, at man lige var lidt usikker på, om nadveren var symbolsk, om den var inde i hukommelse, om den var konkret, om den var det ene eller det andet eller tredje. Så det her, det havde kæmpe betydning for vores historie.
Men det synes jeg er et meget godt udgangspunkt, fordi jeg kommer også til at tænke på, om Paulus og Peter og de andre i eftertiden, efter Jesus død, om de har brugt nadveren strategisk. Altså, fordi de har jo det der problem med, at Gud er død. Det er den ret svært. De har et forklaringsproblem. Vi har været inde på det. Altså det med, hvornår nadveren egentlig bliver implementeret som et ritual i kirken. Og har det været en, eller er det, kan vi lige så godt sige i dag, er det en effektiv måde at værve folk til kirken?
Så det vi kan se, det er, at det er der fra starten af. Så jeg vil sige, nej, jeg tror måske vi her har, jeg tror Luther har ret på den måde, at her har vi at gøre med et grundlæggende ritual, som vi ikke behøver at forstå. At det her, det vitterligt er en af grundprincipperne. Altså på det her tidspunkt, da kristendommen grundlægges, der er religion stadig noget, der først og fremmest udøves. Det er altså noget, man først og fremmest gør. Tro er noget, der bliver vigtigere og vigtigere. I dag vil man sige, at religion først og fremmest er, hvad man tror på. Sådan er det ikke for de tidligste kristne, selvom de er ved at introducere den her trosidé som noget helt nyt. Det her virker til at være sådan, man er kristen på. På spørgsmålet om, hvorvidt det er strategisk, så har Claus Rothstein en virkelig sjov kontrafaktisk eller what-if-historie, som du vil elske, Lauke, som går ud på, at vi går tilbage til dit kapitel i Johannes kapitel 6, hvor Jesus siger, spis mig for søren, spis mig, det er mit kød og blod, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal sige det, jeg gider ikke oversætte det her, du spiser mig, du er inde, du spiser mig ikke, du er ude, ikke? Og så siger Claus Rothstein, man kunne jo godt forestille sig, hvorfor er det graven er tom?
Okay.
Det er simpelthen fordi de spiser ham. Altså de gør hvad han siger. Han dør, de tager ham ned. Det kan jeg meget godt lide. Jeg kan godt lide den sjove historie i hvert fald, at det der faktisk sker, det er egentlig at de følger bare det han siger. Jeg tror ikke, altså Johannes evangeliet er nok det sidst skrevne og så videre og så videre, så det er en svær at tro på.
Men det er en vildt sjov tanke.
Det er en ret sjov idé, ikke?
At hvis han har opfordret dem til det.
Og så gjorde de det, og så står de her bagefter. Ja. Nå, hvad gør vi nu? Det her siger vi ikke til nogen som helst.
Ja, vi har et forklaringsproblem. Og så kommer der en med... der lige smasker af, og så siger, jeg har løsningen, jeg har løsningen.
Og så bagefter...
Det er jo ikke et særligt heldigt billede af de kristne, hvis det skulle være...
Nej, og der har vi fat i noget, som er meget interessant, som jo er, at de kristne bliver beskyldt for kannibalisme hele vejen op igennem, specielt begyndelsen af deres historie. Fordi de jo er så konkrete omkring det. Altså, han siger, spis mig, spis mit kød. Vi spiser hans kød og blod. Det er det, vi gør. Det er ikke for sjov. Det er ikke bare et symbol. Så noget af det, specielt når forfølgelserne af de kristne går i gang, så en ting er, at de har den her elendige Gud, der ikke engang kunne finde ud af at overleve og ender med at blive korsfæstet. En anden ting er, at han jo, at de simpelthen spiser deres leder, eller deres Gud, og det bliver på samme måde, som de gør ved jøderne senere, så er det en måde, man demoniserer de kristne på. Det er simpelthen ved at sige, jamen, dem der, skal vi passe på de der fjolser? Dem, der simpelthen opfordrer til menneskespisning, som altså alt andet lige i antikken, ikke er noget, der er nogen, der ser på med særlig venlige øjne. Så det bliver en del af den kristne historie, og det interessante modbillede er, at da de kristne overtager magten og begynder at forfølge, alle de andre, men specielt også jøderne, så er en af de klassiske anklager mod jøderne, det der jo ligesom er den klassiske demonisering af dem. En ting er, at de spiser kristne børn. En anden ting er, at de tager nadverbrødet, og så stikker de knive i det. Det lyder fjollet for os, men for de kristne er det jo en virkelig vigtig ting. Hvis det her vitterligt er Jesu Kristi legeme, så viser det, hvor hadfulde og forfærdelige jøderne er. Det er simpelthen, at de samler de her oblater, som det bliver senere, og så stikker de knive i det. Og der forskellen på det, og så at spise reelt kristen kød, er jo, kan vi se, ikke særlig stor. Så kannibalismen er en del af historien, og man skal huske, at kannibalisme i mange forskellige folkeslag rundt omkring i verden har været en del af den måde, man har udført sin kultur, religion, tro, hvad vi nu vil kalde det med et kristen faktisk ord. Men det har været en måde, man indtog sine fjenders magt på, men også en måde, man blev en del af sit samfund på, at også at når man døde, så gav man sin krop til stammen. Så det vil sige, det er, hvis vi skal kigge på det sådan i kontekst, så er det ikke helt unikt ideen om, at kannibalisme kan være, altså jo selvfølgelig er så stor en overskridelse af det er at være menneske, at det har en eller anden form for hellig eller overnaturlig virkning. Ikke? Grunden til, at kristendommen er så sårbar over for beskyldninger om kannibalisme i begyndelsen af sin karriere, er jo, at de ikke kan vende sig om og sige, hey, det er bare et symbol. Det kan de jo ikke sige. De vender sig om og siger, nej, jamen, den er god nok, men det er ikke det, det betyder. Nadveren er et rystende ritual. Men det gør det ikke mere bizart end alle andre religioners ritualer, fordi det er det, ritualer har i sig. De har en magisk handling i sig, ligesom dåben har en magisk handling i sig. Begge dele er i sin essens uforståelige. Nadveren minder os om i dag, og det er måske noget, vi godt kan tåle at blive mindet om, at folkekirken, den hellige, almindelige danske folkekirke, er baseret på en religion, og at den som sådan ikke er logisk eller etisk eller fornuftig først. Det kan den også godt blive, og det kan den også godt være. Men først og fremmest er en religion, til forskel fra en hvilken som helst anden form for klub, baseret på denne her overskridelse af denne her virkeligheds grænser.
Men det synes jeg er vildt interessant, det du siger der, fordi man kommer også ofte, ser man indslag, hvor jeg synes, at kirken står på mål for også at skulle være ansvarlig etisk.
Ja.
Hvilket jeg synes er berettet på noget punkt, men det er jo bare mig, som er sekulær der. Men jeg synes, at de står på mål for at skulle være etiske, og det er de første, vi står ned på, når de ikke overholder etiske regler.
Det er fuldstændig rigtigt, at den danske folkekirke er i den måde, den fremtoner på, og den måde, den fungerer på, i dag først og fremmest en etisk eller en filosofisk næsten forening, en organisation, hvor vi kan forsøge at døje også med de største spørgsmål i livet. Og på den måde mener jeg egentlig, at den gør et fantastisk stykke arbejde. Altså det, jeg er faktisk glad for, at folkekirken har den funktion. Men noget som nadveren, når man stopper op og tænker på det, minder os om, at det kan godt være, at det er det, der først fremtræder, men først og fremmest ligger dens rødder et andet sted. Det kan godt være, at der i dag er spaghetti-gudstjenester, og du ved, hvis du skal have ændret dit navn, så går du hen på kirkekontoret, og det bliver sådan meget kommunalt på mange måder. Men vi bliver nødt til at forstå, for at forstå kristendommen og kirken, bliver vi nødt til at forstå, at i centrum af kirken er der stadig denne her helt vilde handling, at man spiser Jesu reelle kød og blod for at mindes hans død, som Paulus siger, og det sker hver eneste gang, altså hver eneste søndag. Og der vil mange protestanter sige, nå, nej, men det er jo Luther, han gør jo op med det. Det er jo ikke transsubstantiationen. Nej, men der sker stadig noget magisk. Det har Luther ikke gået væk fra. Der sker noget magisk. Jesus Kristus er til stede i det, du spiser hans kød og blod. Det sjove er, at hvis folk oplever mirakler i dag, eller oplever de her magiske handlinger, og det gør de jo, for det sker hele tiden, så er kirken måske en af de sidste steder, de vil gå hen. Og det siger lidt om, hvor lang afstanden måske er fra det, kirkens ophav er. Det vil sige, dem, der i dag møder en engel, oplever, at tiden går i stå, et eller andet, de vil måske hellere ringe til Den Flyvende Tallerken podcastet, eller gå på internettet og finde en eller anden form for storbyshaman, end de vil gå til kirken. Og det er på trods af, at kirkens fundament stadig ligger i det uforståelige.
I næste uges afsnit spørger Lauke og Christian, hvad Guds motivation egentlig er. Hvis man læser Det Gamle Testamente, er svaret klokkeklart. Det første bud lyder, du må ikke have andre guder end mig. Og det blev en sætning, der ændrede hele vores historie. Husk, at du altid kan finde tidligere udsendelser i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Christian Lett og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Puts Jørgensen, og jeg hedder Karen Strohrup.